Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, премиерот Антони Албанезе го пофали Пацифичкиот форум, оценувајќи го како многу успешен. Православните христијани вчера го прославија успението на Пресвета Богородица. И златен трофеј, доделен на Хари Кейн како најдобар европски стрелец во претходната сезона. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе вели дека Пацифичкиот форум бил многу успешен и дека Австралија се согласила на голем број партнерства со Пацифичките нации. Премиерот изјави дека три клучни достигнувања од овој форум вклучуваат подршка за изградба на нов парламент во Тонга, договорот Фалепили меѓу Австралија и Тувалу, кој вклучува соработка за климатските промени и безбедноста, и иницијатива за полиција на Пацификот, чија цел ќе биде да ја зајакне безбедноста низ целиот Пацифик. Господинот Албанезе ги бранеше стотиците милиони долари што владата ќе има вложено во Пацификот со полициска иницијатива што ќе ја чини владата околу 400 милиони долари во текот на 5 години.
This is our home. We're part of the Pacific. We have an interest in a peaceful, stable and secure Pacific which is prosperous. And we very much have an interest in that. You can either be proactive and engaged as part of the Pacific family, or you can sit back and be disengaged.
Господинот Албанезе додаде дека Пацификот игра важна улога во повикувањето на мир во Нова Каледонија. Еден човек загина во југозападниот дел на Викторија, откако дрво паднало врз автомобилот со кој патувал. Службите за итна помош реагираа на инцидентот вчера попладне во Джелибранд. Мажот бил прогласен за мртов на местото на настанот, а жена со патничка со хеликоптер била пренесена во болница во критична состојба. Полицијата трага по маж кој наводно истурил топло кафе врз бебе во парк во Бризбен. 9-месечното дете било со семејството кога мажот наводно им пришол. Тој потоа беше виден на безбедносна камера како трча од паркот по наводниот напад за кој полицијата верува дека бил случаен, но намерен. Доенчето се здобило со изгореници на 60% од телото и останува во болница во стабилна состојба. Православните христијани вчера го прославија успението на Пресвета Богородица, празник во народот познат и како Голема Богородица. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин господин Стефан, чиноначалствуваше со богослужбата во манастирот на Матка. Тој меѓу другото рече, цитат, да и благодариме на Мајката Богородица, што ни покажа како да го следиме патот на вистината и животот, патот на Господ Исус Христос. Богородица заминала со телото пред 2000 години, но оставила ветување дека нема да го остави човечкиот род и ќе приоѓе на помош на секој кој со искрена вера ќе ја повикува, рече господин господин Стефан.
Така и Мајчија неја за наша небесна застапничка, еден ден и нашето лично успение ќе ни се покаже како радосен премин од времето во вечноста. Нека ни е честит празникот, а светата литургија нека ни биде за здравје и спасение.
Богородица важи за заштитничка на жените, мајките, леунките, рударите, но и сите граѓани на Скопје. Според христијанскиот календар, Голема Богородица е празник со кој почнува периодот на домашните слави и воздигнувањето на сите светители. Водачот на партијата на Зелените, Адам Бенд, го критикува економското досие на владата на премиерот Албанезе, осудувајќи ја нивната антиинфлацијска политика и напорите да обезбедат прифатливи станови за австралиците. Во неговото обраќање до Националниот пресклуб, господинот Бенд го критикува, како што го нарекува, неуспехот на владите да се справат со зголемувањето на цените од мегакорпорациите како Coles и Woolworths, кои постигна високи профити, додека постојано ги зголемуваат цените за потрошувачите. Ова доаѓа откако Австралиското биро за статистика откри дека месечниот индекс на потрошувачки цени се зголемил за 3,5%, посилно од очекуваните во текот на 12 месеци до јули. Најзначајни поскапувања се домувањето, алкохолот и тутунот, храната, безалкохолните пијалоци и транспортот. Лидерот на Зелените вели дека владата треба да престане да ги тера должниците да ја плаќаат цената на инфлацијата со зголемените каматни стапки и трошоците за живот и наместо тоа да ги одданочува корпоративните профити од милиарди долари.
Make the big corporations price gouging illegal and put price caps on out of control costs like rents. Tax the excessive profits of the big corporations and invest that money in things that people actually need. Like wiping student debt, affordable housing, expanding Medicare to include mental and dental health. But that would have taken guts, leadership. But as soon as something looks hard, Labor gives up and fails to act.
Експертите велат дека правниот предизвик што го донесе градежниот синдикат за спорот синдикатот да се стави под административна контрола веројатно нема да успее. Синдикатот на електрични работници се подготвува да задржи 1 милион долари од лабористите пред федералните избори и да ги искористи средствата за поддршка на судската борба. Но професорот Джон Флад вели дека е малку веројатно дека ќе успее бидејќи процесот е, цитат, совршено легитимен. До 50.000 работници маршираа во Мелбурн, а и илјадници други излегува во Сиднеј, Брисбен и другите регионални престолнини, игнорирајќи ги заканите дека нивната плата може да биде одземена со преземањето на незаштитената акција. Шефовите на синдикатите низ целата земја ветија дека ќе се борат против влегувањето под административна контрола, нарекувајќи ја лабористичката влада предавник на работничкото движење. Најмалку 10 палестинци се убиени додека израелските војници извршија рација во два клучни града на западниот брег. Нападот во кој учествуваа хеликоптери, беспилотни летала и оклопни транспортери беше еден од најголемите забележани на западниот брег со месеци. Рациите беа извршени во Дженин, Тулкарм и бегалскиот камп Фараа во близина на Тубас. Председателството на Палестинската управа го осуди нападот на Израел. Портпаролот на израелската влада Дејвид Менса изјави дека во Дженин биле елиминирани тројца вооружени милитанти кои представувале закана за израелските сили. Додека во Дженин и Тулкарм нивните сили елиминирале уште две вооружени лица.
Our IDF forces began this counter-terrorism operation in Jenin and Tulkarm. We are targeting armed terrorists from the air and the ground, dismantling explosives planted under the road and confiscating large quantities of weapons.
Семејствата на израелските заложници протестираа во Тел Авив, барајќи акција за ослободување на сите преостанати заложници. Ова доаѓа откако израелските сили го пронајдоа телото на војникот киднапиран од милитантите од Газа на 7 октомври и го вратија во Израел. Форумот за семејствата на заложниците предводеше конвој автомобили за кои организацијата вели дека биле оштетени во нападите на 7 октомври, што послужи како остар подсетник за време на демонстрациите.
Each time there's an obstacle. Once time it's called Rafa. Now it's called the Philadelphia Corridor. And God help us, there'll be more in the future. We need this to end. After 327 days, everyone needs to come out. We all understand to make this happen, we need a ceasefire in order to bring everybody out.
Израел верува дека се уште има 108 заложници во Газа и дека повеќе од 40 од нив се мртви. Повеќето од останатите беа ослободени за време на еднонеделниот прекин на огнот во ноември во замена за ослободување на палестинците затворени од Израел. Повеќе од 250 израелци и странци беа земени како заложници во нападот на 7 октомври, во кој беа убиени околу 1200 луѓе. Од тогаш повеќе од 40.000 палестинци се убиени, а речиси целото население од 2,3 милиони во Газа е раселено. Нови податоци покажуваат дека австралиските работници се уште пропуштаат милиарди долари во неплатен супа секоја година, при што просечниот погоден работник останува со 30.000 долари помалку при пензионирањето. Советот на членови на пензиски фондови, Super Members Council, вели дека тоа останува системско прашање кое влијае на речиси секој четврти работник, особено по младите луѓе, жените во нископлатените индустрии и новодојдените работници. Извршниот директор на Советот, Миша Шуберт, вели дека анализата на податоците на даночната служба ја нагласува потребата за построга усогласеност и законодавни реформи, вклучително и ден на исплата на супа. Федералната влада се обврза да плаќа супа во исто време со платите, наместо секој квартал, како што налагаат правилата во моментот, започнувајќи од средината на 2026 година. И во фудбалот, напаѓачот на Бајерн Мюнхен и Англија Хари Кејн го доби трофејот Златна копачка на Европа, признание за најдобар стрелец на европскиот фудбал во предходната сезона. Кејн постигна 36 гола во дебитанската сезона за Бајерн Мюнхен. 31 годишниот е првиот англиски напаѓач кој ја освоил наградата по Кевин Филипс во 2000 година и третиот играч на Бајерн Мюнхен по двократните победници Герд Мюлер и Роберт Левандовски. Говорики на церемонијата во Баварија, тој рече дека победата е, цитат, фантастично чувство.
It was a big step in my career to come to FC Bayern Munich, and it was just one of the best decisions I think I made in my life. I've enjoyed every moment of it so far.
Еве ја и најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,56 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денари. И за крај, времето за утре, Перт повремени врнежи 19, во Аделајд врнежливо и ветровито 18, Мелбурн послаб и повремени врнежи од дожди ветровито 19, Хобарт дожди силен ветер 14, за Камбера делумно облачно 20 степени, а во Сиднеј ветровито и сончево 30. Сончево и 30 исто и во Брисбен, а во Дарвин претежно сончево 33 и Алис Спрингс сончево 37. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.